Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
Seeing the world, seeing fabulous places, landmarks, nature, music, the arts, and adventures and experiences. The headsets are very lightweight. There's no wires, they don't get hot, there's no phones plugged in or anything like that. It's very immersive when they visit these places, so they really do feel like they're there.
Travel via virtual reality. Ito ngayon ang diskarte ng mga naka-lockdown.
But yeah, Still Dolly was very much a response to kind of what's going on and how we move forward in a sort of positive and responsible way.
At bilang tugon sa physical distancing, ay nalikha ng mga arkitekto ang social distancing tool. Ito na kaya ang magiging new normal sa mga lugar trabaho? Lahat ng yan ngayong Webes, 22 ng Oktubre taong 2020. Magandang umaga, Claudette Santiano po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tampok na ulat at panayam, narito muna si Maridel Martinez para sa mga pinakamainit na balita.
Magandang umaga mula Bulwagang Pambalitaan ng Radyo SBS, narito ang mga pangunahing balita. Ngayong 22 ng Oktubre, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, mula Vatican, Pope Francis inihatid ang suporta para same-sex civil union. Sa Nigeria, may isang dosenang katawang namatay sa naganap na labanan sa pinakamalaking lungsod ng bansa. At sa Pilipinas, mahigit 200,000 mga Pilipino kabilang ang mga OFW ang nagbalik sa bansa simula nang naganap ang pandemya. Sa nilalaman ng mga balita, sa Vatican, hinayag ng Santo Papa Pope Francis na dapat payagang ikasal ang mga same-sex couples sa ilalim ng batas o tinatawag na civil union. Sa pinakahuling inilabas na dokumentaryo na unang napanood sa Rome Film Festival, sinabi ng Santo Papa na ang mga same-sex couples ay mayroong karapatang kilalanin at mapabilang sa isang mag-anak. Bago nahirang na lider ng simbahang Katoliko, sinuportahan niya ang mga civil union, ngunit patuloy na tinututulan ang gay marriage. Ito ang binitiwang pahayag ng Santo Papa sa pelikulang Francesco tungkol sa kanyang buhay at trabaho.
Homosexual people have a right to be in a family. They are children of God and have a right to a family. Nobody should be thrown out or made miserable over it. What we have to create is a civil union law. That way, they are legally covered.
Yan ang pagbasa sa pahayag ng Santo Papa sa dokumentaryong Francesco sa Rome Film Festival. Sinabi naman ng tubong Russia na direktor na si Evgeny Aflinivsky, di layunin ng Santo Papang hamunin ang mga tinuturo ng simbahan ngunit nanawagan siyang wakasan na ang diskriminasyon.
He not was discussing the doctrine of the church. He not tried to change the doctrine of the church. He was talking that the people not should be discriminated and the gay community should have the equal rights like everybody else.
Yan ang tinig ng direktor ng Evgeny na si Evgeny Afinsky kaugnay ng pagturo at pahayag ng Santo Papa para suporta sa civil union sa same-sex couple. Sa ibang balita, ayon naman sa Amnesty International, may isang dosenang katawang namatay nang pinagbabaril ng sundalo ang mga nagprotesta sa pinakamalaking lungsod ng Nigeria, ang Lagos. Pinatupad ng otoridad ang 24 oras na curfew sa lungsod at ibang bahagi ng bansa, ngunit may ilan ang di sinusunod ang kautusan. May 2 linggo nang nagaganap ang mga protesta laban sa police brutality. Ayon sa programs manager ng Amnesty International sa Nigeria, Sean Bakare, kailangang kumilos ang pandaigdigang komunidad sa mga nagaganap.
The protesters were asking for their right to live as citizens of this country without being killed by bullets from the authorities, without being killed by security forces. And it is unbelievable that a protest that started as a result of brute use of force by the police is now being quelled by the same excessive use of force.
Ang tinig ng Programs Manager ng Amnesty International sa Nigeria na si Sean Bakari. Samantala, sa Pilipinas, umabot na sa mahigit 200,000 Pilipino mula ibang bansa ang na-repatriate ng kaguran ng ugnayang panlabas simula nang naganap ang pandemya. May kabuang 223,274 na mga Pilipinong migranteng manggagawa ang naitala ng kaguran ng ugnayang panlabas. At nung nakarang linggo'y mayroong 9,352 mga OFW ang nagbalik. Nung nakarang linggo, malaking bilang ng mga OFW na nagbalik ay mula gitnang silangan. Ayon naman sa kalihim ng gawa o Labor Secretary Silvestre Velio, malaking bilang ng mga nagbabalik na OFW ang na-stranded sa Metro Manila, bunga ng pag-aantala sa COVID-19 testing na tinigil ng Philippine Red Cross, bunga ng di pagbayad ng malaking utang ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Umabot na sa may 930,000 piso ang di nabayarang utang. Pinangako naman ng Pangulong Rodrigo Duterte na malapit nang mabayaran ng PhilHealth ang malaking utang nito sa Philippine Red Cross. Ayon sa tagapagsalita ng Pangulo Harry Roque, sapat na ang binitiwang pangako ng Pangulong Duterte upang simulang muli ang testing ng Philippine Red Cross. Walang binigay na detalye kaugnay ng naipangakong pagbayad sa PhilHealth. Sa mga karagdagang balita, sa Melbourne, sinara ang isang paaralan sa hilagang bahagi ng lungsod upang sumailalim sa paglilinis matapos magpositibo para COVID-19 ang 5 mag-aaral dito. Ang East Preston Islamic College ay sinara matapos pumasok sa paaralan ng isang estudyanteng dapat sana ay nag-isolate sa bahay. Pumasok siya sa klase noong ikalabing siyam at dalawampu ng Oktubre. Nanatili sa bahay ang lalaki noong nakarang linggo matapos magpositibo para COVID-19 ng kanyang mga kapatid. Kinumpirma ng mga otoridad mula kagawaran ng kalusugan ng estudyante may kaugnayan sa isang social housing block sa Broadmeadows. Napilitang mag-self-isolate ang may 120 residente sa nasabing lugar. Naitangi rin na isang close contact sa Dallas Brooks Primary School na sinara rin para deep cleaning. Hinihikayat kagabi ng kaguran ng kalusugan ang mga residente ng ilang arabal sa ilagang bahagi ng Melbourne na magpatesk kung may nararamdamang sintoma ang mga ito. Kabilang sa mga naitanging arabal ay ang Dallas, Roxborough Park, Broadmeadows, Preston at West Heidelberg. Samantala, 7 panibagong kaso naman ng COVID-19 ang naitala sa New South Wales, kabilang ang isang local transmission. 6 sa 7 kataong ito ang nasa hotel quarantine. Sa ibang balita naman, sa Senado, sinabi ng SBS Managing Director James Taylor sa Senate Committee na nakatipid ang broadcaster ng may 20 milyong dolyar noong nakaraang taong pinansyal, bahagi ng natipid ay bunga ng naging tugon sa COVID-19 pandemic. Sa pagharap sa Senate estimate, sinabi ni James Taylor na nireinvest ng SBS ang kabuang 48 milyong dolyar nitong huling 5 taon mula sa tinatawag na efficiency measures. Sinabi niya sa mga mambabatas na nitong huling taong pinansyal, nakatipid ang SBS ng kabuang 20 milyong dolyar sa ang dalawang kategorya.
Efficiencies through our efficiency program and cuts that we took in response to the COVID-19 crisis to reflect increased costs that we knew we were going to incur around COVID-19, but also to reflect a significant reduction in our commercial revenues as associated with the economic impacts of COVID-19.
Tinig ng Managing Director ng SBS, James Taylor, sa pagharap sa Senate Estimates Committee. Samantala, tinutulak naman ang Managing Director ng ABC na dagdagan ng pamahalang federal ang karagdagang pondo nito para news gathering kung hindi maraming mga nagtrabaho ang mga nganib. Sinabi ni David Anderson na hinarap ng staff ang mga hamon sa paghatid ng mga balita sa panahon ng pandemya, sa panahon na may 200 trabaho ang binawas sa stasyon. Ang pondo para tinatag na enhanced news gathering services ay takdang mag-expire. At sinabi ni David Anderson sa Senate Estimates na maaaring magkaroon ng karagdagang pressure sa ABC kung tatanggalin ang karagdagang pondo.
We will continue to apply for the not just the extension but also that funding to be incorporated into the ABC's base after FY 21-22.
Yan ang tinig ng Managing Director ng ABC, David Anderson, sa pagharap sa Senate Estimates. Sa Estados Unidos naman, lumahok ang dating Pangulo ng Bansa, Barack Obama, sa pangangampanya sa kaugnay ng nalalapit na halalan at sinabi kung bakit mahalagang lumahok ang mga Amerikano sa magaganap na halalan para Pangulo ng Bansa. Sa pagharap sa Philadelphia, sinabi ni Barack Obama na mahalaga ang nabumoto ang mga tao upang maiparating ang kanilang mga tinig sa pamamagitan ng kanilang napiling Pangulo.
Who understand who you are, your voice through them will be heard in the corridors of power. And what that means is that when budgets are decided or policies are issued, that they are more likely to reflect your views and meet your interests. That's worth spending 15 minutes to go vote.
Sa palitan ng salapi sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magkatumbas na 70 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 48 piso at 57 sentimo o 48.57 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 34 na piso at 23 sentimo o 34 pesos and 23 centavos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, napilitan naman ang Australianong golfer na si Adam Scott na di lumahok sa isang torneo sa Estados Unidos matapos siyang magpositibo para COVID-19. Di na maglalaro si Adam Scott sa Zozo Championship sa California. Nakapokus na anya siya sa pagpapagaling at mag-self-isolate sa susunod na 10 araw. Sa lagay ng panahon naman, sa mga pangunahing lugar sa Australia, sa Perth, bagyang maulap, 25 degree. Maysawa, 2 pag-ulan sa Adelaide, 28 degree. Bagyang maulap sa Melbourne, 18 degree. Maysawa, 2 pag-ulan sa Hobart, 16 na degree. Sa Canberra, bagyang maulap, 23 degree. Ulan sa Wollongong, 22 degree. Bagyang maulap sa Sydney, 25 degree. Maysawa, 2 pag-ulan sa Newcastle, 26 na degree. Ulan sa maaring umulan sa Brisbane, 27 degree. Maaraw sa Cairns, 32 degree. Kayin din sa Darwin, 33 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.